zientzia kontu bezitzeketerakoaz jarraian, Ana Galarraga, Elhuyar Fundazioko kidearekin, telefonaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Ana.
Kaixo, egunon.
Egunon, zientziaz esaten dut, baina azken aldian ere tamalez zientziaz hitz egiten dugunean COVID-19-az hitz egiten pasatzen dugu denbora ere normalean.
Bai, motel.
Bai, bai, pasako ote da, noizpait, baina bueno.
Bitarte. Zatitu da, niko gua daukatela beste gai batzu iburuz izateko astronomia, genetika, zer gauza baina.
Nahi, ea munduak uzten digun beste gauzetan pentsatzen ere, oraingoz esandakoa COVID-19-ari dedikatuko diogu gaurkoa, ere badaudelako pare bat kontu, batez ere AstraZenecaren txertoarekin lotutakoa, eta espero genuen agen argi pixkatekarriko zen eguna kontu honen inguruan.
Bai, ez da erresa, izan ere ba, gertatutakoak ez dauka zer ikusi zuzena zientziarekin bakarrik, eta nahaztea sortu duna injustu, hori xe izan da, ba, irizpide zientifikoak kontuan hartu gabe hartu direla erabaki batzuk, eta horrek sortu du batez ere kezkata zanantza herritarren artean, ez?
Mm-hmm.
Gardentasuna da konfiantzarako ba, oinarrizko funtsa, elementu nagusia, ez da? Eta gardentasun osoarekin, ba, farmakozaintza edo botikak behin ba, kaleratzen direnean, jarraipena egiten nien, eta baimen ematen nien, ardura nagusia daukan organoa Europan, bada zendagaien agentzia, ez da?
Mm-hmm.
Eta horrek izena du EMA. EMA izena du, eta horrek agintzen du, ba, COVID-19-aren kasuan, botika eta zetxerto eman daitezkeen, eta, claro, ematen zaien baimen hori kontuan izan behar da, ba, larrialdeko egoera batean gaudenez, larrialdeko baimena jasotzen dutela, eta orduan jarraipen oso zorrotza egiten zaie, ze zuzenian pasatzen dira. Zaio klinikoetatik eta azkeneko fazian, ba, 40.000 pertsona ingururekin, 30.000 eta 40.000 pertsona ingururekin probatzen da, eta gero ja zuzenian, ba, jendearen gana iristen da. Ta, badao saltoa, ba, 40.000 pertsona izan, edo 40 milioi izan.
Beste produktuetan normalean ba, geldoago izaten da bidea.
Bai, eta bai, eta beti, ala ere beti gertatzen da, azaltzen direla, espero gabeko algo ondorioak, eta neurtu gabekoak ere bai. Eta adibidez AstraZenecarekin, eta COVID-19-aren txertoarekin orokorrian, neurtu gabeko hoietan, ba, jo, oso ondorio onuragarriak ikusi dira, zorionez, eta horretaz baliatuta, ba, segurtasun eta eraginkortasun handiakin ematen nahi dira. Adibidez, ikusi duten gauzetako bada, berez, txertoen egitekoa da, gu infektatu arren, ba, gaixotasun larria ez bairatzia eta desde logo ez hiltzia. Horretarako daude diseinatuta. Ez daude diseinatuta eskutsatzeko, eta ez daude diseinatuta ez dare transmisioa mozteko alegia.
Mm-hmm.
Ba, kutsatuta ere, ba, besteari transmititzeko gai ez izatia. Baina, ikusi dute horretan ere dexente ondo funtzionatzen dutela, eta neurri handi batean bai etetzen dutela transmisioa.
Espero baino
eta gehiago. Hori, oso, bai, hori zuten neurtu, eta guaina ere ikusten, ba, jendeari emana ala, adibidez Israelen, ja populazioan eneuneko berro, gaitxertatuta da hola, ba ikusi dute transmisioa ere asko geisten dala. Beste gauza bat ikusi dutena ez dutena neurtu, eta gaizki ez neurtzea, hori neurtu barrekoa zen, eta gaina askotan zalatu dugu. Bamakume aurdunetan eta bularra ematen dutenetan, ez zuten ikusi seguruak otezian zertu hau. Eta klaro, ba, hende asko, dago egoera horretan, eta gaina ba, egoera zaurgarrian. Eta ikomeni gaixotzia. Ba, alegia, txertua nahi dute hartu. Bueno, ba, pixkat sobre la marcha edo ikusi dute, ba, seguruak direla, eta gainera, ba, umeari edo umekiari iristen zaizkiola horrela sortutako antigorputzak, eta beraz, ba, ark ere jasotzen dula defensa hori. Ordan hori ere, ba, espero gabeko, albondorio ona izan da. Eta, beste bat aipatzeko, ba, COVID iraunkorra daukaten kasu batzuetan, ikusi dute sintomak sendatzeko gaitasuna daukatela txertoek, alegia txerto jaso dute, eta pasatu ondoren, hilabeteak sintoma hoiekin, COVID-19 hoiek, kasu batzuetan izaten da neke eta arnaz hartzeko zailtasuna, beste batzuetan buruko minak, beste batzuetan hanketan eta besoetan hola txingurrituta, eta beste batzuetan hoie guztia batera. Ba, hoie guztiak zendatu zaizkie, txertu hartu eta. Orduan, bueno, ba, hori ere kontuan hartzekoa da.
Ba, ez, eta azken, ez tegu ezer hitz egin, ez da ezer entzun txertoaren albo ondorio positibo ez, negatibo ez besterik ez tegu entzun.
Bai, horregatik, ba, bueno, ba, gertatzen direla eta onak ere gertatzen dira. Ikuspegi psikologikotik eta harremanetarako daukan albondorio onak kontuan hartu gabe, eh? Bakarrikan jakitzia, ba, adibidez, ba, zarretxean bali maukazu familiartekoren bat edo eta ezagunen bat, eta ari bisitatzea ba, asko zula zaiago kutia daukazula, edo zure gurasua babestuta daudela, eta ja ez daukatela alako arriskurik aixertzeko eta hiltzeko COVID-aren gatik, ba, pentsa zela zaitua hartu duten milaka eta milioika pertsonak ingurukoak txertatu ahala. Hori ere esateko moduko iruditzen zait.
Bai, bai.
Baina, bueno, txarrak dira kontuan hartu beharrekoak ere, jakina. Eta horietan behin eta berriro, ba, konparatuta beste milaka arriskurekin, baita tximista bat erortzeko arriskuarekin konparatu dituzte, erakusteko benetan ze txikia dan arritkori. Zer gertatzen da, tokatzen zaion ari tokatzen zaiola eta ari ba.
Bai, gutxi balio diete portzentaiek eta probabilitate.
Hori da. Orduan hor importanteena da, ba, bueno, batetik arriskuaren pertsepzio hori ba realista izatea eta bestetik ba benetan jakitea zein den kausa efekto ba hor eragin ahal izateko. Ta adibidez, AstraZenecaren txertoa hartu ondoren norbaitek baldin badauka ba, ohartarazi dituzten sintomak izan daitezkela seinale, ba, trombosia arraroietakoak diala, ba, zorarioak izatea buruko mina hundia eta iraunkorra, gero odolbilduak edo, bueno, mantxa ilunak larrua zalaren azpian, izan daizkela baitare puntutxuak bezala, petekia deitun zai hori. Horrelako zerbait bat maukazu, lehenbaien, komeni da jutian nikoana, hori bai izan daiteke trombo arraro hoien seinale eta hoien horretarako tratamentua badao. Orduan bueno, ba hori izango litzateke, ez? Adiotia, hori gertatzen animada eta bueno, tratatu. Ba, Pfizerren txertoarekin adibidez, baitar ikusi zuten horretarako gaira zeukaten pertsonek shock anafilaktikoa izateko arriskoa zeukatela eta horregatik ba erabilera horrian jasartu dute hori. Albondori hori gerta daitekela eta pertsona jakin batzuei, ba, etzai ez Pfizerrena ematen, baizik eta beste bat. Orduan, bueno, ba, egia da, emana ala ikusten ari direla hori guztia, eta kasu honetan behintzat, gardentasuna, ba, ikusten dugu erabatekoa dela, eta horrek guri lasaitasuna handia ematen dugu. Gero, zergatik hartzen dituzten erabaki kontrajarria gaina bakoitzak bere aldetik eta koordinatu gabe elkarren artean gobernuek, ba, hori zientziaren ikuspegitik ezin da azaldu. Eta adibidez, ba, AstraZenecaren lehenengo txertoa hartuta daukatenek, lehenengo dosi hartuta daukatenek, ba, oraindik ez dakite Espainian gertatuko dan bigarrengo dosiarekin. Erresuma batuan, erabaki dute lehenengo hartu zutena bigarrena ere hartzea. Zergatik, ba, trombo arraro horiek bakarrik gertatu direlako gertatu diren gutxi hoietan beti izan da lehenengo dosiarekin. Izan ere, trombo horiek erreakzio autoimune batek eragiten dituela da hipotezia eta orduan lehenengoak ez badizu kalterik egin bigarrenak ere ez dizu egingo. Orduan hori erabaki dute.
Eta hori ere ez dago probatuta hori. Bai? Elisan duzu, erresuma batuan ez, hartuko dutela bigarna.
Bai, gaina zaio klinikoetan ere horrela ikusi dute.
Eta bestela ere ez da gongo probatuta, oza, galdera da, ez da gainarki egongo ze eragin egiten duen, lehenengo txerto AstraZenecarekin da bigarna beste batekin hartzeak edo?
Hoxe, hori da, eta hori da adibidez Frantzian erabaki duten, beste bat ematea, baina hori, aurrena ikertu egin behar dute ze, hori bai ez deola zaio klinikoetan probatuta. Aldez aurretik egia da batzuk egiten aian dizirela ja proba horiek, baina frogatuta ez dago. Segurua danik eta eraginkorra danik, eta orduan, bueno, bada pixkat esperimentua egitea indibo. Eta beste aukera bat izango litzateke, bigarrengo dosirik ezen batea, baina horrek ekartzen duena da, babesa, ba, txikiagoa dela, eta gainera beldurra daukate, babes txiki hori daukaten pertsonak itektatze balin badira, beren gorputzian behar bada iraun egiten dula virusak eta mutatzeko aukera gehiago dauzkala.
Txertatu ez balitz baino gehiago irauten duela?
Ba, bueno, bai, ze gorputzak erreakzionatzen du bere aurrian, eta igual, ba, mutatzeko aukera ematen zaio. Orduan, bueno, ba, horren aurrian adituak bat datoz onena dala. Lehenengoa jaso dutenak, bigarrena ere jasotzea. Bueno, are gehiago, ez dut arrazoirik ikusten, AstraZenecaren txertoan lehen bezala, emateko, eta munduan, gure Europako zilborretik begiratzen ari gara hori guztia, Europan bizi garelako, baina mundu zabalean gehien ematen ari den txertoa, eta herrialde gehienetan zabaldu dena, AstraZenecarena da.
Ja, gu hemen aukeratzeko ez privilegioz ari gara pentsatzen, ez hau edo beste azien komenizei gehiago, beste leku batzutan ez dago ez
bai. Hori da, AstraZenecaren abantaia badira, ba, merkea dela, kontserbatzeko ez dula behar temperatura 0,7ko ultrakongelazio hori, eta, bueno, askoz merkeagoa eta erabilerrazagoa da. Gaina, AstraZeneca bazertu alima dut, ba, behar bada, berdin egin beharko litzateke Sputnik eta Janssenekin, Johnson & Johnsonenarekin. Zergatik, ba, bi hoiek ere metodo edo teknologia berdina erabiltzen dutelako. Hirurak ere erabiltzen dute kalterik egiten ez duen virus bat, eramateko virus honek, koronavirus honen antigenoaren informazio genetikoa. Nolabait, ba, Troiako zaldiarena egiten dute. Eta hor baldin badago tromboak eragiteko arazoa eta hipotesiaren arabera, ba, dirudi hori dela arazoa, ba, orduan danak daukate, arrisko hori. Orduan benetako hankasartza izango litzateke, ez, na, hain estoikoa den egoera bategatik, ba, hainbeste jende ustea onura hori gabe.
Bai, ez azken...
Importantena hoxe, jakitea zergatik gertatzen da pertsona gutxi horietan, eta hoiei, ba, konponbidea eskaintzen.
Baina hala ere, ekartzen dituen onurak, kalte posibleak, baina handiagoak direla, hori bai,
claro, claro. Bai, bai, eta gainera hori, ezken mundu osora zabaldu garrekoa da, gainera, orduan, bai, bai.
Bueno, ba, hortxe, zalantzak ere...
Ikuspegi zientifikotik, bintzatzen zago horretan, ez da bai darik,
Bueno, ikuspegi horretaz fiatu beharko ginateke printzipioz, ez da?
Ba, bai, hori da, konprobatu eta dauna, ikuspegi politiko-ekonomikoarekin, ezakit, gehiago fiatze bali magia, bueno...
Ni saiatzen ez gehiago
fiatzen. Zitzatako da.
Hoi, eta, bueno, baina argituta gelditzen da, ikusi beharko dugu zen neurri hartzen dituzten estatutako gobernuek eta aipatu duzu Erresuma Batuan jarraituko dutela AstraZenecako bigarren txertaldiarekin, Frantzian beste txerto bat emango diete, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta datuak ere argitzen joango dira, segura eski zuke esan duzun bezala, sobre la marcha ikusten ari gerelako ze ondorio diren. Ba hori, aurrera
bai, gutzen. Bai, kontuan izan behar da, hau, larri aldi badala. Eta hor duen, bueno, bai. Ba, baina bezala ere botikea guztiek izaten dituzte gora bera hauete. Ba,
gehiegizko alarma izan dela beraz,
bai.
Improvisatzen
bai.
Jarretuko dugu, ikusiko dugu zer gertatzen den aurrerago.
ez dugu improvisatuko aldala, behintzat, ba hori, ba, gauza asko bai daude seguru eta garbi probatuta eta, bueno, hori ikasikia komeni.
Ados. Ba hori argituta pasan nahi genuen gaurko beste kontu bat ere ekarri nahi zen egulako antigenoen neurrie, antigenoen testen inguruan, ea zertarako, balio duten zertarako ezain beste horrere egonda ikamikaren batana?
Bai, eta bueno, eleku batzutan, Erresuma Batua aipatu deulen, ba bueno, Erresuma Batuan antigeno testa azian bina, pasoko dituzte ala nahi dutenek, eta aukiko dute aukera, ba autodiagnostikoa egiteko, jakiteko infektatuta dauden ala ez. Beste herrialde batzutan ere eskaintzen dira farmaziatan eta Frantzian ere asko zabalduago dago haien erabilera eta Espainian erabiltzen dira batez ere sintoma dauzkatenek jakiteko sintoma horiek koronavirusak sortuako te diren edo beste patogeno bate. Zan ere, sintomak izan ezkero oso onak dira horretan. Baina sintomarik ez daukatenekin, gertatzen da, PCR-arekin konparatuta, ba, negatibo faltsuak ematen dituztela proportzio jakin batean, uneko batean, ba, negatibo faltsua ematen du, horret zer esan nahi du. Ba, naiz eta zuk virusa euki, antigenotestak ez dula detektatzen. PCR-ak aldiz, bai, bilake, sistema desberdinak erabiltzen dituztelako diagnostikorako. PCR-ak egiten duna da, virusaren RNA, bere informazio genetikoa detektatzen du. Eta hori detektatzeko egiten du amplifikatu. Behin eta berriro biderkatzen du, eta horrela, bai, ja, identifikatu egiten du. Antigenotestek, virusak barruan ez, baizik eta kanpoan, dauzkan proteina batzu, antigenikoak, hoiek detektatzen ditu. Hoi dira, justu txertoetan baliatzen direnak, bai, antikorputzak zorrarazteko. Mm-hmm. Ba, bueno, hoiek detektatzen ditu. Eta hoien detekzioa ez du amplifikatzen. Orduan, oso virus gutxi bali mauzkazu, ez du harrapatzen. Orduan, ba, ze gertatzen da, ba, batzuk esaten dute, claro, ez badu detektatzen, eta virusa bali madaukazu, beste norbait ikutsatzea daukazu, eta kutsatzen diozun beste horrek, agian ark bai garatzen ditu sintomak, eta gaixotasuna, ba, igual, larrila eta dana eragiten dio virus horrek. Hmm. Baina, antigenoen testaen erabilera defendatzen dutenek, esaten dute, hain justu, hain gutxi bali madaukazu, oso zaila eta ezinezkoa kasi izango litzatekela inorri kutsatzia. Ez daukazu kutsatzeko adina virusik. Eta horretan oinarrituta ba esperimentu batzuk egin dituzte, kontzertu esperimental batzuk egin dituzte Barcelona. Eta hoiek ba bueno, ba batzuei ezagunak egingo zaizkie, bat izan zen honen abenduan, iazko abenduan Apollo areto ospetsuan eta ezagunean. Eta bigarrena orain egin dute udaberrian Love of Lesbian taldearekin Palau San Jordin baia bastante jende gehiokin, 25.000 pertsona sartu zituzten.
Eta hor antigenoen testa erabiliz.
Eta hori da, eta erabakitzeko zein sartzen zan kontzertu hauetara eta zeinez antigeno testak erabili dituz. Apollo salako horretan paraleluan egin zutena izan zen. 1000 pertsona aurkeztu ziren, 500 hartu egin ziren, beste 500, ez? Hartu danai egin zitzaien, bai antigeno testa eta baita PCR-a ere. Ikusteko, ba benetan badagoen diferentziarik antigeno testen negatibo eman eta gero PCR-ean positibo emate baldin badu zer gertatu da horretan. Ze ikusi zuten sartu ez zirenen artean, bai izan zirela koronavirus bi kasu, posten horien artean, baina sartu zirenen artean ez. Beraz, ez da antigeno testan negatibo ematia, ez da arrisku txugo inundik inora ere.
Eta barkatu gana, esan duzu bi positibo egon zirela sartu ez zirenen artean?
Bai, 15. egunean berriro egin zitzaien danei.
Baina barkatu, bi positibo horiek izan ziren positibo PCR-ean edo antigenoetan ere bai?
PCR-an, antigenoan danak negatibo emandakoak zian.
Ah, vale.
Bakarrekan parte hartu zuten, antigenoan negatibo ematen zutena.
Ados. Eta orduan printzipioz, horiek positibo eman bazuten ere, ulertzen dugu oso virus kopuru txikia zeukatela eta ez zutela kutsatuko ere.
Hori da, eta gaina ez zian zalara aretora zartu zianak, orduan, bueno, ba ikusten da, ez, oso ba, proba fidagarria dela erabilera horretarako. Uh-huh. Hombre, zartu eta baldintzak zian. Maskara jantzita uki bartuten, FPP-bia, gainera. Distantzia ez zeukaten gorde beharrik, baina iriztapena bermatuta zeon, eta lekuak, papilak eta kierta daitezkenetan, ba, barrak eta kumunak eta kontrolatuta zeuden pilaketarik ez egoteko. Hori, claro, neurri horiek guztiak hartuta zen, eh?
Etzela gero, bueno, ba, eromena.
Ez, orduan hori, ikusten dutena da. Antigeno testa egin ezkero eta neurri hoe guztiak egoki betezkero, ba segurua dela horrelako eak egitea. ekintzak egitea. Hau hemen interesagarriena izango litzateke, ba, erabiltzea baita ere, ba, adibidez lantokietan, eziketa zentroetan, eta bueno, ba, edozein zentro itxi eta kontrolatuan, ba, lasaitasun handiago zibila litzateko, ez da?
Eta hori frogatutzat ematen da, antigenoek detektatzen ez duten COVID hori ba, egon badagoenean eta antigenoek ez badugu detektatzen esan nahi du, ez daukazula kutsatzeko baina virus, hori frogatua dago.
Hori da, esperimentu hauetan probatu nahi izan dutena. Beraien maitza ba, behinekoetan, hoxe bai ez datu dute, baina egila da, oraindik ez dutela aldizkari zientifiko batian argitaratu. Orduan, ba, bueno, nik adibidez ikertzailearekin eta itzen, eta bea oso segur dago, baina egia da, ba, aldizkari zientifiko batean argitaratzerako, ba, beste batzuk ere, kanpokuak, ez aukatenak zerikusik ikerketa horrekin, errebizatzen dute eta aztertzen dute, eta ondoren ere, ba, komunitate zientifiko osoak dauka aukera, ba, hori ikusi, berrikusi, eta aztertu, eta ez da baidatzeko. Eta hori da falta zaiguna guen.
Bueno, baina oraingoz esan daiteke behin-behineko emaitzetan ematen duela baietz.
Bai. Eta erabilgarri ja direla, bueno, ba hori garbi ikusi dute beste leku batzuetan zer erabiltzen egia.
Bueno, hori ez, esan dakoa, hemen ere Elujarren bidali zenean artikuluan hemen ere jartzen ez, Boris Rebollo da doktorea ikertzen da bilen, no, bueno, behintzat bere hitzak ekartzen dituzten ez, ez dugu kutsatutako bai. Pertsona identifikatzea bilatzen, baizik eta norden kutsatzeko gai, eta horretarako bai balioko lukeela.
Hori da.
Ba, interesgarria antigenoen kontu hau ere ikusten da beste
bai,
erabilera batzuk.
Ba, asko erraztuko ligukelako, bentsat ere mujakin batzuetan askatasun behixiokin ibiltzea.
Bai, interesgarria zen daiteke horrelako formulak
bueno,
eta abiletzen
baitu. Eta detektatu ezkero gainera positiboa, ba, bueno, baina transmisio katea eteteko lehen baien.
Noski.
Eta PCR daukaten gauza txarra da, garestia diela eta denbora gardala.
Ja, antigenoetan baiezko eman da, hori bai da fijo, eta gainera,
claro,
eta gainera
claro,
nahikoa daukazula.
Bai.
Positibo eta kutsatzeko aina, ere bai, ez? Oze, PCR-ean emata dizu positibo, ez dakizu, agian oso gutxi daukazu, eta hala ere detektatu dizu, antigenoan baiezko ematekotan.
Baina bai, positibo detektatzen da nimadu, bai, positibo zera, bai.
Ba, oso ondo, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zen honen inguruan, ana ez daitu okurri zen beste zer galdetzen.
Animo! Animo abidari guzti, eta bueno. Ba.
Ba, hemen txautziko dugu, eta hemen lau astera hitz egingo dugu, ea, bueno, COVID-ak jarraituko du, baina ea guk jarraitu behar dugun honetaz hitz egiten, edo beste gaire.
Hori.
Bale, Ana,
bai. Aukera daukagun, beste gai batzuk aipatzeko.
Ia, suerte daukagun. Ba, eskerrik asko, Ana, gure eratortzagatik, eta hitz egingo dugu, urrengorako, mila esker.
Eskerrik asko, zue, urren arte, aio.
Ondo segi, agur.